Кыргызстанда саат 7 болду. Саламатсызбы. Азаттык радиосу 15 май шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн сунуштайт. Студияда Санжар Эралиев. Кубанычбек Кулматов бажы кызматынын башчылыгынан кетишин саясатка байлады. Газа тилкесиндеги кагылышта 50-дөн ашуун адам мавут болду.
Биз бул окуяны кескин айыптайбыз.
Нарын дарыясы көпүрөнү жууп кетип, Актала районундагы 4 айыл жана Казарман району байланышсыз калды.
Даярдык жок болчу, машинелер бияга үстө калды, водительдер нар коюшта калды, ушинтип каттай албай калды ошон.
Өзгө жетинерби сүйлөшөт, тиги көпүрөнү бүтүрүп бериш.
Эмки жылы мектептерде кыргыз адабиятын окутуу программасы өзгөрөт, бирок бул улуттук адабияттын келечегине сокку катары бааланып жатат. Мунун баарын алдыда баяндап беребиз. Оболо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Газа секторундагы кагылыштын курмандыктары 50-дөн ашты. Газа секторундагы чек арада Израиль армиясы менен кагылыштан кеминде 52 катышуучу мерт болгону кабарланууда. 2000 киши дарыгерлерге кайрылган, каза тапкан жана жаракат алгандардын баары палестиндер. Алардын нааразылыгына 14 майда АКШ президент Дональд Трамптын чечимине ылайык өз элчилигин Тель-Авивден Иерусалимга көчүргөнү себеп болгон. 14 майда эртең менен Газа секторунда 10,000 деген киши чогулуп чек араны көздөй жүргөн, ал жерде Израиль күчтөрү акциянын катышуучуларына ок аткан деп кабарлады BBC. Демонстранттар дөңгөлөктөрдү өрттөп, чек ара тарапка таш жана жардыруучу заттарды ыргытышканы, Израиль тарап снайперлерди колдонгону маалымдалды. Былтыр декабрда АКШнын президенти Дональд Трамп Америка элчилигин Тель-Авивден Иерусалимге көчүрүү тууралуу чечим кабыл алган. Анын чечимин араб өлкөлөрүнүн лидерлери Европа биримдиги катуу сынга алып, мусулман дүйнөсүндө нааразылык жаралган жана Израиль Палестина аймагында кагылышуулар болгон. Палестиндер чыгыш Иерусалимди өздөрүнүн болочок мамлекетинин борбору деп эсептейт. Шаарды азыр толугу менен Израиль көзөмөлдөгөнү менен эл аралык коомчулук Иерусалимдин бүткүл аймагына анын ээлигин тааныган эмес. Кыргызстанда мурдагы премьер-министр Сапар Исаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу чакырылганын билдирди. 14 майда 3 сааттай атайын кызматтын имаратында болгон Исаков авария жана модернизация иштери үчүн жооптуулар тизмеси толук болбой жатат деп эсептейт.
Бул жерде баягы саясий бир куугундук болуп атат да, сөздүн ачыгы. Эмне үчүн мындай акыйкат болуш керек да, бүт баары фамилиялар аталып атса бүт фамилиялар аталсын. Түшүнүп атам кайсы жака алып барат бул нерселер. Алмаш Шаршенович жана Алмаш Шаршенович менен иштеген команда абдан таза иштеген, коррупция жок команданын ичинде дагы азыркы президент Жээнбеков да болду. Ушунун баары бир жакшы натыйжага деле алып келбейт. Мен ойлойм, тергөө иштери саясат жок жүрүш керек. Депутаттар өз иши менен алек болуш керек. Тергөөдө жүргөн кызматкерлер тергөө менен алек болуш керек.
Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөө иштери боюнча Сапар Исаков атайын кызматка алгач 26 апрелде сурак берип чыккан. Европа биримдиги Крымда шайлоо өткөргөндөргө санкция салды. Санкциялык тизмеге киргизилген адамдардын аты жөнү Европа кеңешинин сайтына жарыяланды. Ага Крымдын жана Севастополдун шайлоо комиссияларынын жетекчилери кирди. Украинанын аймактык бүтүндүгүн бузган деген себеп менен Еврошаркеттин кара тизмесинде учурда орусиялык 155 адам жана 40 компания бар. Украина президенти Петро Порошенко санкциялык тизме ал Франция президенти жана Германия канцлери менен жакында жолугушкандан кийин кеңейтилгенин айтты. Украина прокуратурасы Крымда добуш берүү өткөргөндөргө буга чейин эле кылмыш ишин козгогон, Киев шайлоо өткөргөндөрдү мамлекетке чыккынчылык кылды жана өлкө бүтүндүгүнө коркунуч жаратты деп эсептейт. Крымда акыркы ирет добуш берүү 18 марттагы Орусиядагы президенттик шайлоодо болду. Туруктуу элдик кеңеш Кыргызстандын баш мыйзамына өзгөртүү киргизүүнү талап кылууда. Мындай чечим 14 майдагы жыйында кабыл алынганын туруктуу элдик кеңештин төрагасы мурдагы башкы прокурор Азимбек Бекназаров Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында баш мыйзамга негизинен 3 өзгөртүү киргизүү сунушталууда.
3 эле маселени коесуң деп атабыз. Парламентти 120 эмес 60 депутатка түшүрөсүңөр. Анда мандатты шайлоо округунан депутат сайлансын, партия эмес. Экинчи өзгөрүү элдик курултай институтун Кыргызстандын эл өзү шайлаган президенттин жогорку кеңештин ар жыл сайын аткарган иштери боюнча отчету элдик курултайда ар жыл сайын угулсун дедик. Үчүнчүсү жергиликтүү соттордун судьяларын, жергиликтүү соттордун судьяларын жергиликтүү кеңештин депутаттары сайласын.
Былтыр жыл башында Бишкекте өздөрүн улуттук мекенчил күчтөр деп атаган топ жыйынга чогулуп, туруктуу элдик кеңеш түзүлгөн. Анын курамына мурдагы башкы прокурор Азимбек Бекназаров, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев баштаган бир топ саясатчылар кирген. Астанада Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдүн катышуучулары бүгүн жалпы пленардык жыйынга чогулат. Казакстандын баш калаасында Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн алкагында эки тараптуу жана үч тараптуу жолугушуулар 14-майда башталган. Казакстандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, жолугушуулар жабык өттү. Бүгүн маселе жалпы пленардык жыйында талкууланбай болгон. Ага катышуу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун жана расмий Дамасктын делегациялары, Сириядагы куралдуу оппозициянын өкүлдөрү жана Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Сирия боюнча атайын өкүлү Стефан де Мистура келери айтылган. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Ануар Жайнаковдун айтымында, АКШнын делегациясы бул жолу сүйлөшүүгө катышуудан баш тарткан. Маалыматка караганда, жолугушууда Сириядагы азыркы жагдай, анын ичинде деэскалация аймактарындагы абал, гуманитардык маселелер, өз ара ишенимди күчөтүү чаралары ортого салынат. Орусия менен Иран Сириядагы 7 жылдык жарандык согушта президент Башар Асадды эми Америка Кошмо Штаттары менен Түркия өкмөткө каршы чыккан аркыл күчтөрдү колдоп келет.
Рахмат Нуржан Токтоназарова. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дарегибиз azattik.org эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер кабарлагандай, ушул күндөрү өлкө аймагында жаан чачын көп болот, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Чүй, Баткен, Ош, Жалал абад облустарынын дыйканчылык аймактарында Насык көлдүн чыгыш тарабында нөшөр болот. Мындай туруксуз аба ырайы 17-майга чейин созулат, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Бүгүндө көпчүлүк аймактарда жаан жайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт, Нарын облусунда жана Насык көл өйдүңүндө 20 метрге жетет. Абанын табы бүгүн Чүй жана Талас облустарында 21-22, Ош, Баткен, Жалал абад туугандарында 24, Нарын жана Насык көлдө 18-19 градустун тегерегинде жылуу. Бийик тоолуу райондордо +7, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы 22 градуска жогорулайт. Азаттык радиосунун толкунундасыз, эми баяндар топтомуна өтөбүз. Кубанычбек Кулматов бажы кызматынын башчылыгынан өз ыктыяры менен кеткени расмий жарыяланды. Анын ордуна мамлекеттик бажы кызматын Алмаз Оңолбеков жетектей турган болду. Кубанычбек Кулматов 3 айдын жыйынтыгы менен бажы жыйымдарын чогултуунун көрсөткүчү 3.5 миллиард сомго көтөрүлгөнүн айтып, бирок саясий себептен улам өз ыктыяры менен кызматтан кетүүгө туура келгенин билдирди. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Бул боюнча тиешелүү буйрукка өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазыев 14-май күнү кол койду. Өкмөттүн маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенголов.
Кубанычбек Кулматов Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик бажы кызматынан, төрагасы кызматынан бошотулду. Өзүнүн ушу берген арызына ылайык, ага Кыргыз Республикасынын премьер министри Мухаммедкалый Абылгазыев кол койду буйрукка.
Бажы кызматынын жетекчилигинен алынган Кубанычбек Кулматов 3 айдын жыйынтыгы боюнча бажы жыйымдарын чогултуунун көрсөткүчү бир топ өскөнүн мисал кылып, бирок өкмөттөн аны кызматтан кетүүгө аргасыз кылган шарт коюлган үчүн арыз жазууга туура келгенин белгиледи.
Арызды жазып бердим, кимге жагат, кимге жакпайт, турмуш ушундай да. Кандай иштесең, бул өкмөттүн жумушу, бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Бул саясат маселе, мен айтпай коем, неприемлемый условий деп койсо болот да. Биздики бүгүн пландын прогнозу бүгүнкү күнү 39 миллиард болчу да. 3 айдын ичинде 3.5 миллиард үстүнөн бердик. Ушул планды карап, бажы ушул жол менен барса 50 миллиардды ойноп эле коюп коет да. 3 жылга программаны баарын түздүк.
Анткени менен саясий чөйрөдө Кубанычбек Кулматовду арыз жазууга аргасыз кылган жагдай саясий себеп эмес, ал Бишкектин мэри болуп тургандагы кытайлык TBA компаниясы мектеп курулушуна бөлгөн 2 миллион доллар акчанын сарпталышы боюнча маселе бар экени айтылууда. Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоорун депутаттык комиссия иликтеген учурда эки мектептин курулушуна бөлүнгөн каражаттын мыйзамсыз сарпталганы боюнча дагы материалдар калкып чыгып калган. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Аида Касымалиева ал жагдай аталган корутундуга киргизилип, тиешелүү укук коргоо органдарына анда коррупциялык иштерге укуктук жактан баа берүү тапшырмасы коюлганын айтты.
Себеп дегенде башында ал жанагы 20 миллион 300 миң доллар грант эсебинен 2 мектеп курулмак, 2 миллионго, бирок кийин жыйынтыгында калыс ордого 1 мектеп курулган. Чоң акча бөлүнгөн дагы 2 мектептин ордуна 1 мектеп курулган, ага аз киргенсип кыргыз өкмөтү дагы акча кошо атпайбы? Көп акчага курулуп калган ал мектепчи. 3 субподрядчик алмашканда 3-үчүсү бүтүргөн, анан 2 субподрядчиктин бирөөсү дагы деле отчетун бере элек. Андан сырткары кыргыз тараптагы мэрия тарабынан акча бөлүнгөн. Ошол маселени дагы биз корутундуга киргизгенбиз.
Бирок ошол эле кезде Бишкек шаарынын мурдагы мэри, бажы кызматынын иштен алынган жетекчиси Кубанычбек Кулматов TBA компаниясы бөлгөн акчанын эсебинен курулган эки мектептин курулушу тууралуу комментарий берди. Ал андагы акчанын уурдалышы боюнча жалган маалыматтар чыгып жатканын жана жакында тергөөгө берген көрсөтмөсүндө бардык суроолорго так жооп берип чыкканын айтты.
Кандай эме болгон жок, бул кичине саясатка кирип кеттик. Азыр Чалбачат Мурат Сордо боюнча мектеп жок, аныкы бир да байланышы жок ушул маселе боюнча. Кал Сордо. Азыр ушул мектепте 2200 бала окуп атат. Абдан жакшы мектеп болду. Кытай тарабына абдан чоң рахмат. Бизге ушундай мектеп алар куруп беришти да ушул мектептичи. Мурда аптар турган жердин эмесинде окуп аткан балдар бүгүн болсо жаркырат, заманбап имарат турат да. Баарын маалыматты бердик. Башка суроо мага бүгүнкү жок да бул боюнча.
Буга чейинки президент Алмазбек Атамбаевдин доорунда Кубанычбек Кулматов улам кызматтан кызматка секирген ийгиликтүү жетекчи катары таанылган. Бажы кызматынын төрагасы, Чүй облусунун губернатору, Бишкек шаарынын мэри, Улуттук банктын төрагасы жана экинчи ирет бажы кызматын жетектөөгө келген Кубанычбек Кулматов азыр мамлекеттик кызматка сунуш түссө аны деле кабыл ала бере турганын билдирди. Анда бул анын жогорку кызматтык тепкичтердеги экинчи айлампасы болуп калышы мүмкүн экенин айткан Кулматов, бирок аны адамдар туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн экенин айтып, ошондуктан убактылуу эс алууда болуп турарын билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улантабыз. Суроолоруңузга саясий жана экономикалык темаларда талдоочу Эркин Абдыразаков телефондон жооп берет. Эркин мырза, Кубанычбек Кулматов кызматтан кетишин саясатка байлап жатпайбы? Бирок экинчи тараптан Бишкектин мэри болуп турган кезде мектеп куруудагы кемчиликтер да айтылып атат. Сиз муну саясатка байланышы бар деп эсептейсизби?
Сөзсүз бул баягы жаңы жана эски бийликтин ортосундагы тирештин кульминациясына жетип тургандыгы эле сезилип турат да. Бул мурун Бишкек шаарында иштеп турганда дагы баягы Кытайдын TBA компаниясы бөлгөн баягы гранттык мектептин курулушу боюнча сапатсыз курулуш болуп калган, коррупциялык схема бар деген сөздөр чыгып атпайбы коомчулукта? Ошол жерде байланыштуу. Анан экинчиси анау база системасында дагы раз мурунку мунун колдоочулары кеткенден кийин ал жерде мунун иштебей коюшу, анан экинчиси баягы мурунку орун басар миллиондагы кайта сот аркылуу кызматка келем деп аракет кылып атпайбы? Ошолордун баардыгы чогулуп келип эле бул бир команда экинчисин жок кылуу аракети, тирешүүнүн кульминациясы десек туура эле болот. Бул саясат, туура эле.
Азыр сүйлөп атканыңызда Кулматовдун колдоочулары деп айтпадыңызбы? Бул мында сиз мурунку бийликти айтып атасызбы?
Эми колдоочу булар баягы мурунку президенттин командасында эрке бала катары ар бир жарым жылда кандай гана жакшы жерлерде иштебеди. Мэр шаардын мэри болду, Улуттук банкка коюшту, Кыргыз Орус өнүктүрүү фондуна койду. Деги эле бул незаменимый дегендей эле болуп калды да. Бул Кыргызстандын эрке баласы деп койсок деле болот эле да. Баардык эле жерге каерге барса бул аткара берет дегендей муну профессионал катары көрсөткөн, бирок мындай ылымыны эле киши экенин көрсөтүп койду да өзү.
Бирок бажы кызматына Кулматов келгенден соң ал кылыктуу иштер да болгону айтылып жатпады беле?
Бул ал Кулматовдун келишине байланыштуу эле эмес, ал мурун деле келип иштеп кеткен, ошол өзү түзгөн схема менен баягы канча миллиондогон каражаттар казынага түшпөстөн кетип калганын байма бай эле айтып беришкен да. Бирок баягы президенттик шайлоодон кийин, баягы бийлик алмашкандан кийин баягы мурунку схеманы жок кылганга аракет кылып, аз да болсо булар баягы тыныгуу тайм аут алып турушкан мезгилде баягы анча мынча Евросоюздун Евразиястын талаптарына ылайык булардын схемасы иштебей калып, Кытай тарабынан дагы биздин Кыргызстанга баягы келүүчү контрабандный поток дагы өтө азайып кеткенге байланыштуу болду да.
Рахмат сизге пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда телефон аркылуу саясат талдоочу жана экономика темаларында эксперт Эркин Абдыразаков суроолорго жооп берди.
Тынч болуңуздар. Макул.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор тээ долбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасабайт белең. Силер эл менен иштешесиңерби же элдин душманысыңарбы?
Тоңустурун томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл барбыз. Кытайга барып биздин ян жоголду деп кызыл жебиз.
Биз эгерде чечкиндүү реформаларга баралсак, укуктук сот реформаларга алсак, ошол саясий буйрутмаларга караган иликтөөчүлөр, соттор прокурор сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекеттик түрдө
кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы?
Алар качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган
шарттуу маалымат каражаттары сындай турган болсо, граждандык коом сындай турган болсо, мен ошого чыдайм. Ошон үчүн мен жогорку саясатка баратам деп барам. Эгерде ар бир эле алып турду сотко бербесе анда биз кантип алдыга жылабыз?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодо.
Бирактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит веб-сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бир азын соң эл аралык баяндарга өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Газа тилкесиндеги кагылыштын курмандыктары 50 ашты. Лейлекте селдин кесепетин тактоо иштери улануууда. Туруктуу элдик кеңеш Кыргызстандын баш мыйзамына өзгөртүү киргизүүнү талап кылууда. Европа биримдиги Крымда шайлоо өткөргөндөргө санкция салды. Астанада Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдүн катышуучулары жалпы планердагы жыйынга чогулмакчы. Бүгүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин АКШга сапары башталат. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуздар. Эгибиз Азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Дүйшөмбүдө Иерусалимде Кошмо Штаттардын элчилиги расмий ачылды. Ачылыш аземин утурлай Газа тилкесинде болгон кагылышуулардан 50 ашуун палестиналык мерт болгону кабарланды. Израиль армиясынын огунан жараат алгандардын саны 700 ашканын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маалымдашты. Ал эми элчиликтин ачылыш салтанатына АКШ президенти Дональд Трамптын кызы Иванка баш болгон Вашингтондун расмий делегациясы катышты. Элиза Кененбаеванын баяны ушул тууралуу.
Иерусалимдеги Кошмо Штаттардын элчилигинин ачылышын утурлай Газа тилкесинде ар кандай маалыматтар боюнча 10,000 адам чогулду. Алар дөңгөлөктөрдү өрттөшүп, Израилдин чек арасын көздөй таш ыргытып, ал жакты көздөй умтулушканда Израиль аскерлери ок чыгарышты. Газа секторун башкарган исламчыл Хамас кыймылы уюштурган нааразылык акциялар 6 апта мурда башталган. Бул убакыт ичинде жалпысынан 83 киши курман болгону кабарланды. Эл аралык мунапыс уюму дүйшөмбү күнкү кагылышууну кескин айыптап, бул окуя адам укуктарына жана эл аралык мыйзамдарга каршы келерин белгиледи. Элчиликтин ачылыш аземине Кошмо Штаттардын жогорку даражалуу расмий өкүлдөрү катышты. Алардын арасында президенттин кызы жана кеңешчиси Иванка Трамп, күйөө баласы президенттин улук кеңешчиси Джаред Кушнер да бар. Видео аркылуу жолдогон кайрылуусунда Трамп мурдагыдай эле Израиль менен Палестина ортосунда тынчтык орношун каалаарын айтты.
Мен декабрда айткандай эле биздин эң чоң үмүтүбүз бул тынчтык. Кошмо Штаттар мурдагыдай эле эки тарап ортосунда тынчтык келишимин түзүүгө жардамдашууга даяр жана биз ошондой эле Иерусалимдин ыйык жайларында, анын ичинде Храм аш-Шариф тоосунда бейтараптуулукту улантып жатабыз. Кошмо Штаттар ар дайым Израилдин улуу досу жана өнөктөшү бойдон кала берет.
The United States will always be a great friend of Israel.
Дональд Трамп өткөн жылдын декабрь айында Вашингтон Иерусалимди Израилдин баш калаасы деп таанып, элчилигин бул шаарга көчүрөөрүн билдирген. Трамптын мындай билдирүүсү палестиндердин жана бир катар мусулман мамлекеттеринин атургай АКШнын өнөктөштөрүнүн да нааразылыгын жараткан. Ал эми Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху ачылыш аземинде сүйлөп жатып, Трампка эрктүүлүгү үчүн ыраазычылык билдирди.
Dear friends, what a glorious day.
Урматтуу достор, бул абдан сонун күн, бул тарых. Президент Трамп, сиз тарыхты таануу менен тарыхты жазып жатасыз. Бүгүн дүйнөдөгү эң кубаттуу мамлекет, биздин улуу өнөктөшүбүз Кошмо Штаттардын элчилиги бул шаарда ачылды.
Ал Трамп убадасына турганын белгилеп, Иерусалимди Израилдин талашкыс баш калаасы деп атады. Ал эми Араб Лигасынын башкы катчысы Иерусалимде АКШнын элчилигинин ачылышын майрамдап жаткан мамлекеттерди уятсыздар деп атады. Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф Твиттердеги баракчасына бул күндү улуу уят күнү деп атады. Ал эми Кувейттин Улуттар Уюмундагы элчиси Мансур Аль-Отайби Газа тилкесиндеги кагылышууларга байланыштуу жакынкы күндөрү Коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чакыраарын билдирди.
Биз бул окуяны кескин айыптайбыз. Албетте, кеңештин чечимин күтөбүз. Бүгүн же эртең чукул жыйынга чогулууга чакырабыз. Бирок мунун алдында биз Араб Лигасы жана Палестинанын элчиси менен да бул суроону талкуулашыбыз зарыл.
Палестиндер чыгыш Иерусалимди өзлөрүнүн болочоктогу мамлекетинин баш калаасы деп эсептешет. Израиль Иерусалимдин чыгышын Иорданиядан 1967 жылы июнь айынын башында 6 күнгө созулган жөөт араб согушу учурунда тартып алган. Кийин аны аннексиялап бүткүл Иерусалимди өзүнүн борбору катары жарыялаган. Бирок эл аралык коомчулук Иерусалимдин бүткүл аймагына Израилдин суверенитетин тааныган эмес. Мындан улам дүйнө өлкөлөрү өз элчиликтерин Тель-Авивде кармашат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Актала районундагы 4 айыл жана Казарман району байланышсыз калды. Бул айылдарга Нарын дарыясынын үстү менен каттоо үчүн салынган Казарман Акталча туунаа жолундагы көпүрөнү суу жууп кетти. Район борборунда зарыл жумушу бар айылдыктар болсо, аркы үйүз, берки үйүзгө дарыяны кечип өтүп жатышат. Бир жылдан бери бүтпөгөн көпүрө чыры жана анын айынан түйшүгү арылбаган айылдыктардын акыбалын кабарчыбыз Мирлан Кадыров билип келди.
Казарман Акталчат унаа жолундагы көпүрө өткөн жылы июнь айында кооптуу кулап калышы мүмкүн деп кайра оңдоо чечими чыккан. Андан бери бир жылга жакындап калса да айылдыктар жаңырган көпүрөдөн эмес каттан болуп турган эски көпүрөдөн көздөрү учуп турган кезде. Анткени эки жагынан көпүрөнү жаңыртып келип, ортодо 10 метрдей жер бүтпөй тургандыгына бир жылдай болду. Бул аралыкта көпүрөнү оңдоп жаткан курулуш компаниясы бир тараптуу каттан болуусу үчүн сууну буруп, шагылдан жол салып коюшкан. Бирок анысы да 2 күн мурда суу жеп кетти. Курткай айылынын тургуну Жылдызбек Бешеналиев көпүрөнүн ары жагына өтүү үчүн аркан байлап, ага асылып араң өтүп жаткандыгын айтты.
Мына бир документ бериш үчүн мына жерге келип, ошондо аркан менен өтүп берүүгө туура келип атат. Бул эмси бүтүштөн чоңоюп кетип, ушинтип неме болуп калды, ошол жерден жөө өткөнгө жол бар болчу. Кечээ эле чоңоюп кетип алып кетти, эчтеке даярдык жок болчу, машинелер бияк үйүстө калды. Водительдердин аркы үйүстө калды, ушинтип каттай албай калды, ошентип районго каттайлык документ.
Көпүрөнүн аркы үйүсүндө Актала районунун Куртка, Толук Молдо, Жогорку Май, Ак Тыя айылдарында 10 миңдей киши жашайт. Алар мындай акыбалга өткөн жылы да тушуккан. Курулушу бүтпөгөн көпүрөнүн айынан алар бир жыл бою облус район борборлоруна 200 чакырымдай абалы начар айланма жол аркылуу байланышып келген. Эми мынтип көпүрөнүн көбү бүтүп, азы калганда маселе кайра жаралгандыгына Куртка айылынын дагы бир тургуну Сапия Асылканова кейиди.
Тиягына айлансак 5 сааттык жол экен. Мен ал 5 сааттык жол менен биз бара албайт экенбиз. Келиним айла жок деген, келинимдин эмесине баратам, бейит башына. Барбай койсом да болбойт. Унуусу мен эле. Өзгөчө өтүнөрүбүз эле ошо тиги көпүрөнү бүтүрүп бериш.
Нарын дарыясындагы бул көпүрөнү оңдоо үчүн Кербен жол курулуш ишканасы менен Транспорт жана жолдор министрлигинин жол чарба департаменти 45,8 миллион сомго мыйзамсыз келишим түзгөн. Анын негизинде эч кандай кепилдиги жок эле ишканага 35 миллион сом которулган. Оңдоо иштери башталганы менен бир аз иш жүргөндө эле белгисиз себептер менен токтоп калган. Быйыл болсо мамлекеттик бюджеттен кайра каражат бөлүнүп, Ремстроймост компаниясы ишти улантып жатат. Актала районунун акими Нурбек Молду Кадыров көпүрө ушул айдын аягына чейин бүтүп колдонууга берилет деп ишендирди.
Мына жаандын кесепетинин негизинде ошол адамдар жаткан кичине жолубуз алынып калды, алып кетти. Анан бирок негизи баягы талап боюнча бул куруп жаткан компания өзүнүн талабы боюнча бизге бияка киши адам өтпөш керек деп суранган. Биз ошого карабастан баягы убакыт бергенбиз да. Жаандын кесепети сууда азыр ылдыйлаган сайын буюрса бияктан өзүнчө дамба курулуп чакан. Ошонун негизинде бир жарым күн, бир күн ичинде мына артыңызда турган 4 балканы койсо эле ошо менен буюрса биз мүмкүнчүлүк алабыз кишилер өткөнгө. Экинчиден болсо ошол эле иштер бүткөндөн кийин жол ачылат, көпүрө ачылат, эл баягыдай, буркудагыдай көйгөйгөн айырылабыз деген чоң үмүтүбүз бар.
курулушу бүтпөгөн бул кооптуу көпүрө боюнча кылмыш иши козголуп, анын негизинде ушул жылдын март айында транспорт жана жолдор министрлигинин жол чарба департаментинин жетекчиси Арстанбек Ибраевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети камакка алган. Ал кызмат абалынан пайдаланып, Акталчат айылындагы көпүрөнү калыбына келтирүү максатында деп, кермен жол курулуш ишканасы менен 45,18 млн сомго мыйзамсыз келишим түзгөн деп шек саналууда. Мирлан Кадаров, Азаттык, Нарын облусу.
Кийинки жылдан Кыргызстандагы мектептерде кыргыз адабияты сабагын окутуу программасы өзгөрөт. 2 жыл мурун билим берүү тармагында жалпы билим берүүчү мектептерде кыргыз адабияты сабагы жоюлуп, анын ордуна дүйнөлүк адабият жана кыргыз адабияты предметин киргизүү демилгеленген болчу. Мындай сунуш адабиятчы окумуштуулардын талаш тартышын жаратып, коомчулуктун каршы пикирине учураган. Билим берүү академиясы келерки окуу жылы колдонула турган жаңы программа кыйла оптималдаштырылгандыгын айтып жатат. Жаңы программага алымсыз баган адистер бул улуттук адабияттын келечегине сокку болот деп тынсызданышуудан. Темага кабарчыбыз Азайырбек Ажыматов кайрылат.
Эми бизде адабият сабагы бир жумасына бир жолу эле өтөт. Бул жөн эле биз писатель акындарды биз жөн эле тааныйбыз, а углубленноларды өтпөйбүз.
Бул Бишкек шаарындагы орус тилдүү мектептердин биринин жогорку классынын окуучулары. Алар кыргыз адабияты сабагынан өздөрү тааныган кыргыз жазуучуларынын аты жөнүн санап беришти.
Чыңгыз Айтматов, Алтай Кумбаев, Алкул Осмонов, Серабишиналиева, Саякбай, Жусуп Рысбеков, Асмал.
Бирок окуучулар өздөрүнүн мектепте орус адабияты асыл тил окутуларын айтышты.
Литература бизде бир жума каждый день эле болот. Литератураны более углубленныйраак өтөбүз да.
Ошондо орус адабиятынан мисалы кимдерди, акыркы темалар да?
Акыркы тема Василий Высоцкий, биз стихотворенияларды, Роберт Рождественский, Пастернак, Блок, кто еще у нас был?
Гоголь у нас был, Лермонтов был, мы его тоже углублюли на там.
Ушул тапта колдонулуп жаткан окуу планы боюнча орус класстарында кыргыз адабияты жумасына 1 саат, орус адабияты жумасына 2 саат. Ал эми кыргыз мектептеринде кыргыз адабияты 3 саат окутулуп келет. 2 жыл мурун Билим берүү министрлиги Билим берүү академиясынын окумуштуулар кеңешине жалпы билим берүү мектептери үчүн дүйнөлүк адабият жана кыргыз адабияты предметтерин киргизүү сунушун берген эле. Убагында адистер аталган сунушта кыргыз адабиятын окутууга үстүртөн мамиле жасалып калганы тууралуу чуу көтөрүп, бул маселе убактылуу токтотулган. Билим берүү адиси Венера Акматова: эми ошол сунуш кайрадан жанданып, жаңы киргизиле турган окуу планында адабият сабагы таптакыр чаташып калганын айтат.
Анан эми окуу китептери жазылышы керек да. Ушул окуу китептери жазыла турган учурга келгенде эле жанагы кыргыз жана дүйнөлүк адабиятты башка тилде окуган мектептерге кантип кыргыз тилинде окутабыз, ал үчүн балдардын кыргыз тилин билүү деңгээлин аныкташ керек да деген маселе коюп атышат да. Эми бул мындай бөйрөктөн шыйрак чыгаргандай эле маселе болуп атат да. Мисалы үчүн, биз өмүр бою эле эч кандай биздин тилди билүү деңгээлибизди эч ким аныктабай эле орус адабиятын орус тилинде эле окуп келбедик беле э? А эмне үчүн кыргыз адабиятын кыргыз тилинде эле Кыргызстандын жарандары окуганга болбойт?
Акматова кошуна республикалар, Прибалтика өлкөлөрү жалпы билим берүү реформасын жасоодо адабият предметин окутууну өздөрүнүн улуттук кызыкчылыгынын алкагында чечип алганын мисалга тартып, бул багытта демилгечилердин мектептерге манастануу предметин киргизүү сунушу көп жылдан бери ишке ашпай жатканын кыстарды. Билим берүү академиясынын вице президенти Алмазбек Токтомамбетов жалпы жонунан адабият сабагы боюнча саат таптакыр кыскарбаганын айтып, бирок анын окутуу планы 2019-2020 окуу жылында кандай нукта өзгөртүлөрүн минтип түшүндүрдү.
Мындай болуп калса, кыргыз мектебинде кыргыз адабияты 2 сааттан, анан ага кошумча орус жана дүйнөлүк адабияты деген 1 сааттан кетет. Ал орус мектептерде болсо орус адабияты деген өзүнчө сап менен кетет, а экинчи адабият бул кыргыз жана дүйнөлүк адабият деп кетет. А өзбек тажик мектептеринде мисалы өзбек адабияты же тажик адабияты деп кетет дагы, артынан кыргыз жана дүйнөлүк адабияты деп кетет. Азыр 2 сапка бөлүнүп калды, ошондо мындай бир экөө бириккенде жалпы адабиятты билдирет да.
Деген менен кыргыз адабиятына жан тарткан окумуштуулар дүйнөлүк адабият жана кыргыз адабияты сабагынын болжолдуу программа масында улут адабияты дүйнө адабиятынын жанында океанга тамган тамчы сыяктуу көрүнүп көрүнбөй. Бул предметте кыргыз адабияты деген сөз шарттуу түрдө гана кирип калганын айтып, улуттук адабият жутулуп кетпес бекен деп чоочурап жатышат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ушуну менен Азаттык радиосу 15-май майдагы кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Биздин баян кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп, сүрөт видеолорду көрүп туруңуз. Радионун архивинде табасыз, онлайн уксаңыз да болот. Аты жөнүм Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Акматчан уулу жүргүзүүдө. Уккандарга ыраазычылык. Кыргызстанда саат 7:30, ОДО Азаттык радиосу. Он бешинчи майдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, кутман таңыңыз менен. Кыргызстанда саясий куугунтук жана саясий туткундар маселеси күн тартибине чыкты. Саясий чөйрөдөгү мындай кырдаал эмнеден кабар берет? Өлкөдөгү саясий күчтөр ортосунда атаандаштык куугунтук менен ишке ашып жатабы? Алдыда эксперттер талдайт берүүсү мына ушул темага арналмакчы.
Сооронбай Жээнбеков президент болуп келгенден баштап атка түз минип келатат. Ушунга чейин гарант катары болуп атат.
Биз президентти бийликте турганда бардыгыбыз мактайбыз. Ал эми президент бийликтен кетери менен мына кээ баарыбыз көрүп атабыз. Бардыгын Атамбаев кылып турду, Атбаев.
Талкуунун алдында Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар турмайды.
Рахмат, саламатсызбы. Газа тилкесиндеги чек арада Израиль армиясы менен кагылыштан кеминде 52 палестиндик мерт болгону кабарланууда. 2000 киши дарыгерлерге кайрылган. Алардын нааразылык акциясына 14 майда президент Дональд Трамптын чечимине ылайык АКШнын элчилиги Тель-Авивтен Иерусалимге көчүрүлгөнү себеп болгон. 14 майда эртең менен Газа тилкесинде 10,000 деген киши чогулуп, чек араны көздөй жүргөн. Ал жерде Израиль күчтөрү акциянын катышуучуларынын ок аткан деп кабарлады BBC. Кыргызстанда мурдагы премьер-министр Сапар Исаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу чакырылганын билдирди. 14 майда 3 сааттай атайын кызматтын имаратында болгон Исаков авария жана модернизация иштери үчүн жооптуулар тизмеси толук болбой жатат деп эсептей турган журналисттерге айтты. Бишкек ЖЭБин оңдоп түзөө иштери боюнча Исаков атайын кызматка алгач 26 апрелде сурак берип чыккан. Европа биримдиги Крымда шайлоо өткөргөндөргө санкция салды. Санкциялык тизмеге киргизилген адамдардын аты-жөнү Европа кеңешинин сайтына жарыяланды. Ага Крымдын жана Севастополдун шайлоо комиссияларынын жетекчилери кошулду. Украинанын аймактык бүтүндүгүн бузган деген себеп менен Еврошаркеттин кара тизмесинде учурда орусиялык 155 адам жана 40 компания бар. Украина президенти Петро Порошенко санкциялык тизме ал Франция президенти жана Германия канцлери менен жакында жолугушкандан кийин кеңейтилгенин маалымдады. Украина прокуратурасы Крымда добуш берүү өткөргөндөргө буга чейин эле кылмыш ишин козгогон, Киев шайлоо өткөргөндөрдү мамлекетке чыккынчылык кылды жана өлкө бүтүндүгүнө коркунуч жаратты деп санайт. Крымда акыркы ирет добуш берүү 18 марттагы Орусиядагы президенттик шайлоодо болду. Астанада Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдүн катышуучулары жалпы пленардык жыйынга чогулат. Казакстандын баш калаасында Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүн алгагында 2 жана 3 тараптуу жолугушуулар 14 майда башталганын Казакстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Жолугушуулар жабык өттү. Бүгүн маселе жалпы пленардык жыйында талкууланмай болууда. Ага катышуу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун жана расмий Дамасктын делегациялары, Сириядагы куралдуу оппозициянын өкүлдөрү жана Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Сирия боюнча атайын өкүлү Стефан де Мистура келери айтылган. АКШ делегациясы бул жолу сүйлөшүүлөргө катышуудан баш тарткан. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин АКШга сапары башталат. Бүгүн анын АКШ президенти Дональд Трамп менен Ак Үйдө жолугушуусу белгиленген. Мирзиёевдин сапарынын алдында 12 майда Америка добушу радиосунун өзбек кызматынын журналисти Навбахор Имамова Өзбекстанда журналисттик ишмердик жүргүзүү үчүн аккредитациядан өттү. Ал Өзбекстанда аккредитациядан өткөн жалгыз жана алгачкы америкалык журналист. Тажикстандагы кыргыздарга жардам жеткирилет. Жардам чогултуу жана аны тажикстандык кыргыздар жашаган жерге Тал жана Мургап райондоруна жеткирүү боюнча уюштуруу тобу түзүлүп, анын курамына ишкерлер, журналисттер кирген. Алар тажикстандагы кыргыздар билим алган мектептерге жардам берүү үчүн китеп жана башка окуу куралдарын топтогон. 10-15 кишиден турган топ Тажикстанга бүгүн жол тартарын уюштуруучулар билдиришти.
Нуржан Токтоназаров Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Нуржан айтып берген кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан уксаңыз болот. Сайттан биздин радиону онлайн угуу да мүмкүн. Кыргызстанда саясий куугунтук жана саясий туткундар маселеси күн тартибине чыкты. Саясий чөйрөдөгү мындай кырдаал эмнеден кабар берет? Өлкөдөгү саясий күчтөр ортосунда атаандаштык куугунтук менен ишке ашып жатабы? Алдыда эксперттер талдайт бир үсүм мына ушул темага арналмакчы. Талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, мурдагы элчи публицист Кубан Мамбеталиев, Сереп иликтөө институтунун директору Искендер Ормон уулу жана социал-демократиялык партиянын мүчөсү Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Эрнист Докенов катышат. Талкууну Бакыт Асанов алып барат.
Талкууну баштайлы, алгач болуп Равшан мырза, сизден баштайын деп жатам. Чындыгында эле кызык кырдаал жаралгандай болуп жатат. Бишкекте экс-президент Атамбаевка оппозициячыл күчтөр жанын бийликтеги турган учурунда камалган саясатчыларды бошотуу талабы менен форум өткөрсө, анын жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири мурдагы премьер Сапар Исаков УКМКга суракка кирердин алдында саясий куугунтук башталгандыгын жарыялады. Сиздин пикириңизди кандай бааладыңыз? Бул эмнеден кабар берет?
Бул Кыргызстанда бийлик толугу менен дайыма президенттердин колунда экенин далили болуп эсептелет. Ар бир президент бийликте отурганда баардыгыбыз ошол президенттин айтканын кылып, президенттин туура эмес иштери болуп атса дагы, саясий куугунтук болуп атса дагы, сөз эркиндигин басмырлап атса дагы, коррупция менен алектенип атса дагы баардыгыбыз унчукпай отурабыз. Ал эми президенттер кеткенден кийин баардыгыбыз ошол президенттин коррупционер экенин айтып баардыгыбыз басып калабыз. Акаев кетти. Акаев кеткенден кийин баардык укук коргоо органдары Акаев касылып калды. Бакиев жакшы болду. Бакиев кетти. Бакиев кеткенден кийин баардыгы Бакиев касылды. Эми Атамбаев кетти. Атамбаев кеткенден кийин баардыгы Атамбаев касылып атат. Бул мамлекетибизде биздин башкаруу моделибиз, саясий системабыз жана жалпы мамлекетте акыркы 20-25 жылдын ичинде реформа деп айтканыбыз менен укук коргоо органдарында өзгөрүү жасап атабыз деп ар бир президент кайра-кайра байма-бай айтканы менен иш жүзүндө эч нерсенин өзгөрбөй баардыгы эски бойдон калып аткан.
Бул саясий системанын катасы катарынан
бул саясий системанын катасы. Анткени баардык президенттер мактанып атпайбы, бирок алар кеткенден кийин эле кемчилигин көрүп атабыз. Андай болгон соң биз баарыбыз билебиз, бул саясий системанын катасы деп айтсак болот.
Жоопкерчиликтин, мыйзамдын талабын аткаруу катары санасак болбойбу?
Эми ар бир президент жана айтып атпаймынбы, ар бир бийлик, азыркы бийликте айтат, биз баардыгы мыйзам боюнча кылып атабыз деп. Бирок бул бийлик кеткенден кийин дагы мен айткым келет, ушул эле укук коргоо органдары, эгерде жакынкы арада президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоо органдарында сот тармагында реформа жасабай турган болсо, ушул эле органдардын баардыгы Сооронбай Жээнбековду дагы ушундай эле куугунтукка алаарын мен так билем.
Биз урматтуу көрөрмандар Сапар Исаковдун улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдына сурак берер алдында берген интервьюсунан үзүндүнү көрүп алып, анан уктурууну улантсак.
Эми биз көрүп атпайбызбы ситуацияны? Мына баарыбыз көрүп атабыз. Кыргыз эли, мына сиздер журналисттер, башка мына сырттан карап турган адамдар баары көрүп атат. Бул жерде баягы саясий бир куугундук болуп атат да, сөздүн ачыгы. Эмне үчүн мындай акыйкат болуш керек да, бүт баары фамилиялар аталып атса бүт фамилиялар аталсын. Анан мен бир нерсени айтып коет элем, мен түшүнүп атам кайсы жака алып баратат бул нерселер. Мен бир нерсени айтат элем, Алмаш Шаршенович жана Алмаш Шаршенович менен иштеген команда абдан таза иштеген, коррупция жок. Айтып кетет элем, ошо команданын ичинде дагы азыркы президент Жээнбеков дагы болгон.
Эрнист мырза, мына сиз социал демократиялык партиянын мүчөсүз, Исаковдун жүйөсүн уктуңуз, эмне себептен саясий куугунтук катары эсептеп жатат?
Мен негизи мен Сапар Исаковдун ордунда турган жокмун. Сапар Исаковдун оюнда эмне экенин мен биле албайм. Анткени азыр ошол саясий куугунтук болуп атат деп айткандан кийин ал ичинен өзү билет да канчалык
чакырып атканын. Жок, сиз маселен партиялаш катары,
партиялаш катарында айтып,
кандай позициядасыз?
Мен айтат элем, ушул тарапта мындай да, эгерде баягы жакында талкуу болду Жогорку Кеңештин комиссия иштеп ишин бүтүп аяктап көп фамилияларды көрсөттү,
кишилерин
атап коюшту, кимиси тиешеси бар ушул маселеге. Негизинен баардыгын чакырбай эле бир эле баягы Сапар Исаковду менин көрүшүмчө уже үчүнчү төртүнчү жолу чакырып аткандан кийин балким ошончо айтып аткандыр. Негизинен баардык тараптардан тең караш керек. Биринчиден. Экинчиден бул жерде эмне себептен болуп аткан нерсе, жанагы тесттеги кышындагы авария болгонун себеби, кышында баягы теплоэнергиялык котелдор жарылганда. А модернизация азыркы тесттеги эми иштер бул эми электроэнергия чыгарган эмелерди
модернизация. Демек Сапар Исаков саясий негизде суракка чакырылып жатат деген пикирдесиз.
Азыркы маалда ошондой эле болот да. Жана негизинен менин оюмча да эми айтып коем эгерде андан ашыкта келсек балким ушу эме тарап азыркы жогорку кеңештен көп суроолор болуп атат Сапар Исаковго. Балким кетип атканда баягы апрель айын апрель деген эме телевиденияга баягы бул азыркы депутаттардын көбүнчөсү политический труп дегендиктенби чыгып ушуга асылып калышты.
Кон агай,
бирок азыр ишимди бүтөйүн. Жакында эле Марал радиосунда биздин Бекназаров мырзабыз а деле андан ашык айтпадыбы 60-70% депутаттар проституткалар деп. А эмне үчүн ага
кон агай, чындыгында эле мурунку президент Атамбаевдин командасына карата бүгүнкү күндө саясий куугунтук башталды деп атай алабызбы? Канчалык деңгээлде негиз бар ушуну көтөрүүгө?
Бумеранг деген түшүнүк бар. Эмеректи ыргытсаң анан айланып келип өзүн чекеңетет. Мына ошол эмеректи чекеден жеп атат ушу Сапар Исаковтор. Анан биз таза иштедик деп атат. Таза иштесе анда тест кайдан чыкты? Анда тетиги жолду курган жол эми үчүн 1.5 миллион доллар, 1 километр 1.5 миллион доллар турат ошо салган жолдору, булардын жолдору. Лептин эмеси эми үчүн эки эсе үч эсе кымбат, мировой расценка деген бар, мировой расценка. Темир Сариев мына жолду 750 000 долларга салдырды. Аны кетирип туруп анан кийин 1.5 миллионго салдырып атышат жолду. А бул таза иштегенби же кандай? Эми үчүн кыйкырбайт анда? Атамбаевдин иски боюнча соттолуп аткан журналисттер соттолду, эми үчүн айтпайт анда? Кана калысчылык, кана акыйкат, кана деп айтпайт алар. Мындан көп комментарий, бул жигитке көп комментарийдин кереги жок дейм.
Түшүнүктүү. Искендер мырза, мына Сапар Исаковдун социал демократиялык партиянын акыркы ушу Бишкек жылдык электр борборунун айланасындагы депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча позициясы дагы көп толкууларды жаратпады. Анда мына бүгүн да айтып атат, ушу социал демократ партиясынын катарында Жээнбеков да бар болчу. Жана ушул кырдаалга Жээнбеков дагы жоопкер деген позицияны билдирди. Бул демек социал демократиялык партиянын ичиндеги ажырым элдешке завалга келдиби?
Эми албетте ажырым болгону белгилүү, аны жашырганга эч кандай кажет жок. Себеби баардык публиканын алдында, прессанын алдында бул процесстер жүрүп атат. Бул нормалдуу эле нерсе. Себеби мына жакында эле дүйнөдөгү көз караштарды дагы болуп аткан процесстерди дагы эске алып караганда эч бир саясаттагы адам өзүнөн кийинкилерди түбөлүк меники деп менчиктеп коюу да мүмкүн эмес. Жана кандай болгондо да кызыкчылыктардын карама каршы келген учурлар болот да. Бирок бул эмнени көрсөтөт? Дүйнөдө саясаттын тили ошол. Саясатта түбөлүк достук эмес, кызыкчылыктар болгонун. Бирок кайсыл жерде бул дагы тагыраак, агыраак Нараша мырза айткандай эле бул системанын ошол учурда саясий маданияттын да көрсөткүчү да. Өзгөчө бизде сот системасы, көз карансыз соттор, көз карансыз сот процесстери элдин жүрөгүндө дагы, коомчулуктун жалпы эксперттердин, саясатчылардын жүрөгүндө, акылында, көз карашында дагы ак адилеттүү деген түшүнүккө келмей сайын, ошондой система орномой сайын мындай толкундоолор же болбосо өч алуу саясаты боло берчүдөй да. Эгерде азыркы ошол куугунтукталып атат деген саясатчылар дагы же болбосо алар
сиз куугунтук катары санайсызбы?
Көрүнүш катары ошондой. Эгерде чындыгында канчалаган депутат комиссиянын корутундусунда деле же болбосо натыйжасында деле канчалаган аттар аталды, ысымдар аталды жана бир эле адамдын муну кандайдыр бир коррупциялык элемент болсо бир эле адамдын кылып коюшу дагы ошол учурдагы жоопкерчиликти мойнуна алган адамдарды караганда мүмкүн эмес да. Ошол жагын алып караганда бирок бир адамды эле кайра кайра алганы кандайдыр бир саясий басым, саясий бир багыт көздөлгөнү ачык айкын бул жерде.
Кон агай, мына аргумент катары ошо Исаковго максаттуу түрдө 2-3 ирет суракка чакырылып ушуга гана көңүл бурулуп жатат, ошондуктан саясий куугунтук катары санап жатабыз деп деген аргументтер айтылып атпайбы?
Ага элдин баары тең көңүл бурат, дүйнөнүн баарын көңүл буруп атабы? Ошол тиги Сапар Исаков суракка алынып атканын ошону көңүл бурулуп атабы? Болгон текущий нерсе да бул. Суракка алынат, күнөөлүү болсо жооп берет, андан эмне эметип атат, чалап атат. Мына колу турат деп.
Кыргыздарда бир жакшы сөз бар го, мына өзүң каскан оор көзүң чукуласың деген. Азыр ошондой болуп атат да. Мен
Бир эки фактыны айтып берейин. Мен мынакей 7 жылдан бери Атамбаевдин системасы туура эмес деп келаткан адамдардын бири катарында. Атамбаев минтип айтчы. Мен сотторду толугу менен реформа кылдым дечи. Атамбаев минтип айтар эле. Оппозициядагы саясатчыларды кылмыш жоопкерчилигине тартканда бизде эч ким өзгөчө эмес. Биз бардыгын жоопко тартабыз дечи. Анткени биздин укук коргоо органдарыбыздын бардыгы бүгүнкү күндө адилеттүү деп айтар эле. Эми ошондой болгон соң анда Атамбаев менен тегереги өздөрү түзгөн сотко, өздөрү түзгөн улуттук коопсуздук кызматына жана укук коргоо органдарына суракка барып атканы бул Атамбаев үчүн жана мен айтып аткандай эле өздөрү казган орго өздөрү түшүп атат.
Бирок жана сиз бир тенденция катары мунун терс тарабын айтып өтпөдүңүзбү? Мамлекетте ар бир келген бийликтин мурункусунун айыбын ачып, же болбосо айыбы болбосо дагы аны жоопко тартуу аракеттери болот, бул эми баягы саясий атаандаштыкка жатпайт дегендечи, системаны күнөөлөп жатасыз.
Туура. Мен эми баягы Атамбаевдин көз карашын гана айтып атам да, бирок жалпы мамлекеттик позициядан карай турган болсок, албетте бизде бүгүнкү күндөгү түзүлгөн система бул туура эмес. Анткени чынында эле Сапар Исаков менен бирге ошол жерде кол койгон премьер министрлер толуп атат. Андан дагы активдүү катышкан министрлер бар. Биз бардыгыбыз билебиз жалпысынан. Кимдер ушул ТЭЦ боюнча иштеген, кимдер ДАК КМ боюнча иштеген, биз бардыгыбыз билебиз. Бирок бир гана Сапар Исаковго басым жасалып атканы албетте кандайдыр бир деңгээлде бул саясий куугунтук. Бирок жана мен айтып атпайм, өздөрү түздү да ушул системаны, ушул системага өздөрү келип аны кайра түшүп атпайбы?
Сиздер саясий туткундар жана демократия коопшпогон көрүнүш деген форум өткөрдүңүздөр. Демек Сапар Исаковду да саясий туткун катары эсептесеңиз болобу?
Биз
албетте соттун чечими чыга элек.
Биз
жок, ошол жерде түрмөгө отурушун да, анан кийин саясий курсун туткун.
Эгерде куугунтуктун өзү жарыялап жатса, баардык саясатчылар ошондой өздөрүн, эч ким ага туткун деген макам берген эмес.
Ооба. Жөн, бизде андай эч кимге бербейт. Азыркы отургандарды эле эч ким бербейт. Бирок ошол адамдарды колдогон кандайдыр бир саясий күчтөр, граждандык коомдун өкүлдөрү, массалык маалымат каражаттары болсо, бул ага кандайдыр бир моралдык легитимдүүлүк берет. Азырынча премьер министрди колдогон саясий күчтөр Атамбаев менен анын тегерегиндеги адамдардан башка эч ким жок. Мүмкүн келечекте пайда болот. Бирок чынында эле бүгүн бир жерде Атамбаевдин каршы саясий туткундары, экинчи жерде Атамбаевдин премьер министринин саясий туткунмун деп айтып атканы бул бир жагынан комедия, экинчи жагынан трагедия да.
Эрнис мырза, мына социал демократиялык партиянын анын лидерлеринин дарегине катарыз, өздөрү түзгөн системанын өздөрү курмандыгы болуп жатат деген баа берилип жатат. Сиз бул пикирлерге кандай ойдосуз?
Саясий система эмес, бул орусча айткандай система госустройства деп коет. Ал эми саясийден тышкары да система госустройства, ал канча жылдан бери келаткан система. Ага баарыбыз малынганбыз, баарыбыз негизинде өзүбүздүн убагында куугунтукка алынганбыз дегендей турабы. Анан азыркы маалда баягы бул азыркы бийликте баягы саясий өч алмай болбош керек да негизинен. Эгерде на самом деле эгерде коррупцияга байланыш болсо, аралаш болгондорду чакырып, эменти фактылардын негизинде чакырып, ишти коргоп, эме козгоп анан жүргүзүлсүн. А негизи баягы эле сен баягы Атамбаевдин жанында тиги канча жылдан бери чогуу келаткансың, же аппаратында иштегенсиң, андан кийин администрациясында иштегенсиң. Иштеген мына канча жарым жыл болду да иштегенде премьер министрге. Азыр бүт баарын жоопкерчиликтин баарын азыр ошонун мойнуна илип атат.
Аргументти уктуңуз да. Бул жерде ушу Жээнбеков менен Атамбаевди кандай бир деңгээлде азыр бөлүп кароого да болбойт. Себеби дегенде ошол партиянын мүчөсү катары президенттикке келди. Ошол жүргүзүп жаткан саясатты улан тамдап келген.
Бирок Жээнбеков келер менен партиядан чыктым деп айтпады. Мен партиядан дистанция кылдым.
Мыйзамга жараша өзгөрүлдү.
Мыйзам кыл, бирок аны айтып коюш бир, аны ошону жасаш эки да. Бул жасап атпайбы ошону? Мисалы Кабай Карабековдун жанагы доо арызы боюнча жанагы жазган 24 кг деп эле ошол информ агентствого да берген миллион деген эмени, тигиге да миллион деген эмени штрафты берген, штраф деп атат да. Ошол штрафты албадыбы? А дегенде алып койгондо тиги соттор түшүнбөй калдык дегенсип, тиги информ агентствону алабыз, Кабайдын албайбыз деп чыкпадыбы? Кийин аны тактап бербедиби? Кабайдан да алгыла деди. Кабайдан да алды, Беркиден да алды. Нарына Идинов, Берки Дина Масовалардын баарынан азыр алынып атат. Ал кимдин эрки? Кимдин эмеси болуп атат? Бул жерде кимдин жана воля деп коет орусча? Кимдин эрки болуп атат? Кимдин ушу буйругу болуп атат бул жерде? Жээнбековтон баштабаса кайдан башталат эле? Өзүнөн баштабады, өзүнө тиешелүү ишти алып салды. Мамлекет башчы ишт бербеш керек, анын атынан депутат ишт бербеш керек.
Улан агай, демек бүгүнкү күндө Жээнбековдун бейтарап
айырмасы мына ушул. Анан кийин жанагына айтып атабыз, тигинтип атат, кунтуу бир киши жооп береби, бир киши кандай жооп берет? Сапар Исаковду бара отургузуп башкасын боросо анда ушундай айтсак болмок. А Сапар Исаков эле жооп береби деп туруп. Отурбайбы жерде он чакты киши отурбайбы? Тест боюнча Сапар Исаков жок анын ичинде.
Түшүнүктүү. Искендер мырза, негизи эле ушул саясий куугунтук менен жоопкерчиликти кантип айырмалоо керек? Маселен бизде качан кылмыш иш козголуп аны жоопко тартуу аракеттери башталганда эле саясий куугунтук катары санаган учурлар көп эмеспи? Бул буга чейинки бийлик учурунда да болгон. Баардык чиновниктер, мурдагы чиновниктер дал ушундай жөөнү карманышат да. Сиздин пикириңизде?
Ооба, жанагы айткандай эле да, бул негизинен биздин сот системабызды, ошол эле соттоо процесстерин элдердин көңүлүндө толугу менен адилеттүү жүрүп атат деген бир абалга алып келмей сайын мындай акыбал боло берет. Себеби аны ажыратыш да кыйын. Азыр карап көрсөңүздөр, чындыгында саясий куугунтуктоого учурадык деп бүгүн ошо сизде уюштурду деп айтып аткан чөйрөдөн деле биз билбейбиз да, чындыгында кимдер чыныгы кылмышкер эле же кимдер кылмышы жок эле депчи. Чындыгында мен ойлойм, алардын ичинде үчүнчү күчтөр тарабынан колдонулганга аракет кылынган, башкаларынын куругун чапкандар да болгон. А бирок ал сот менен ак так баарына далилдер менен ортого коюлбагандан кийин ким айтса ошонуку туурадай болуп атат. Ошол президентибиз баштаган процессти эми сыналат, эми башталып атат. Азыр кыска убакыттын ичиндеги тарифтик учакка түштү, андан кийин тияка барганда баягы телехранительдер жок жүрдү деген элдин көзүндө жакшы нерсе, бирок системдүү нерселер эми болуш керек да. А системдүү нерселерди мындан кийинки чечимдери менен процесстер сынайт. Ошол процесстер натыйжасындагы адилеттүүлүк ошол учурда коррупциядан узак жана адамдардын укугуна так даана мыйзамдын үстүгү менен болгон мамиле сынайт да. Эми бизде чыныгы азыркы кыска эле убакыттын ичинде кайсыл саясатчыны болсун толугу менен периштеден дагы жакшы, же болбосо ким кеткендерди дагы чыныгы шайтандан жанында жаман деп койгон азыркы бул эле эрте алычы. Ошондуктан процесстер көрсөтөт баары.
Рахшан мырза, мен дагы ушул суроону сизден сурайын деп жаттым эле да. Мына буга чейин дагы ушул талкууларыбызда азыркы учурда Жээнбековго карата берилген ишеним бул саясий аванстык ишеним катары баалап келатканбыз. Ошол эле учурда коомдук пикир Жээнбековдун тарабында болуп жатат. Ал дагы убактылуу нерсе, анын ишине жараша жоопкерчилик кийинки баа берилет депчи. Сиз кандай пикирдесиз? Азыркы учурда маселен Кубан мырза айрым кадамдары үмүт берүүчү кадамдар катары санап жатпайбы?
Эми президент Жээнбековдун ичинде эле кандайдыр бир үмүт берген кадамдары бар. Жанакы граждандык коом менен көбүрөөк активдүү иштейм дегени, бардык өзгөчө тышкы партнерлор менен бардыгы менен бирдей мамиле кылам деген сигналдары, бир Атамбаевдин кээ бир туура эмес каталарын элге жакпаган кадрларын кызматтан кетирип атканы, бул кандайдыр бир сигналды берип атат да. Бирок азыркы биздин коллегабыз айтып кеткендей эле, бул системалуу өзгөрүүгө алып келе турган чечимдер эмес. Булар кандайдыр бир эмоционалдуу гана нерселер да. А системалуу кадамдарга барыш үчүн Сооронбай Жээнбеков эң маанилүү нерселердин бири сот реформасын жасашы керек. Ал жасалган жок. Укук коргоо органдарынын реформасы, мынакей КГБ. КГБны биз айтып атабыз, Атамбаев өзү түзгөн КГБ болчу, азыр муну камап атат, азыр муну суроп атат. Эртең эгерде реформа болбосо, ошодон кала турган болсо, ушул эле КГБ Сооронбай Жээнбековдун тегерегин жана аны дагы кумалай баштайт. Мына ушулар жасабай турган болсо, кандай эч кандай өзгөрүү мамлекетте болбойт.
Кубан агай, дал ушундай кырдаал азыркы учурда кандай болгон күндө дагы мындай абдан активдүү саясий кырдаал болуп жаткандыгы белгилүү. Мына ушул сыяктуу эле жана саясий куугунтукчу деген риториканын болушу коомдук саясий абалга кандай таасирин тийгизет?
Жакшы эле таасир этет. Бул эми боло турган нерсе, болгон турса Акаевдин учурунда ушундай болгон. Мына Равшан билет, биз баягы эмеден резиденциянын чогулуп туруп ошол жерде Турсунбек акын сен күнөөлүүсүң деп туруп ушун президентке айткан, ушунун баардыгын өткөнбүз. Аны айтпай эле коеюн, эми ал өтүп кетти. Бирок бул жакшы туура нерсе. Мен муну айтайын деп атам. Бизде ким гарант? Бизде мамлекетке, элге, коомго ким гарант? Бир эле адам гарант. Парламент гарант эмес. министрлер гарант емес, премьер-министр гарант емес, бир эле президент гарант, ошол шайлаганбыз. Ошол гарант демек биз бир инсанга, бир кишиге, бир личность, персонага ишенебиз. Ошол гарант таза болсо, ошол гарант адилеттүү болсо, ошол калыс болсо, анда соту да калыс болот. Анда партия калыс болот. Себеби калыс болбогондо алып салат ал. Гарант күчү бар. Биздин күчүбүз жок коомдун. Анын күчү бар. Алып салат, кызматтан алып салат. Сотту. Адилеттен качкан сотту, тайган сотту. Ошон үчүн гарант конституцияга байланып атабыз да. Биз азыр ошо Кудайга шүгүр менен дагы айтып коёюн. Атка түз минди. Жээнбеков, Сооронбай Жээнбеков президент болуп келгенден баштап атка түз минип келатат. Ушул күнгө чейин гарант катары болуп атат.
Демек буга чейин биз 2013 жылдан тарта ошол бир адамдын өлкөдөгү үстөмдүгүнөн арылтып парламенттик жолго түшөбүз деген системанын баары туура эмес деген
пикирдесиз. Ал жомок. Бизде идеология керек деген буду жомок. Ошо парламентте ушундай болот деп ал жомок. Эч качан бизде андай парламент болбойт.
Хорошо, мырза, сиздин пикириңизде
45 кишиге түшүрүш керек парламенттин санын.
Акыркы саясий кырдаалды эске алганда
бизде керек болгондо ошол президент Атамбаевдин убагында дагы айбаганда көп айтылды. Дайыма парламенттик мамлекетибиз деп коомдун алдына чыкканда өзгөчө Европага, Америка менен иштегенде ушинтип айтар эле да. А реалдуу түрдө бизде эч кандай парламенттик мамлекет башталган дагы жок.
Гарант катары конституциядагы президент санайсыз дагы.
Жок, ал Куан Баке конституцияда жазылган нерсени айтып атат. Мен президентти санай албайм. Анткени биз президентти бийликте турганда баардыгыбыз мактайбыз. Ал эми президент бийликтен кетери менен мынакей баардыгыбыз көрүп атабыз. Баардыгын Атамбаев кылып бир деп атпайбызбы азыр? Андай болгон соң биз президент кезинде айтышыбыз керек. Мамлекеттеги президенттин жүргүзгөн саясаты туура эмес деп. Азыркы күндө дагы кээ бир туура эмес процесстер башталды. Биз аны айтышыбыз керек. Парламент эгемендүүлүгүн жоготту. Өкмөт эгемендүүлүгүн жоготту. Мурдагыдай эле процесстер кайда башталып атат. Биз муну алдын ала коомдо эскертишибиз керек бул боюнча дагы.
Искендер Мырза, мен дагы суроомду кайталап эле ушу коомдук саясий абалга тийгизе турчу таасири жөнүндө айтайын деп жатам да. Канткен күндө дагы мурда бир командада болгон эки фигуранын айланасында бүгүнкү күндө талкуу жүрүп жатат.
Канчалык бизде саясий чөйрөдө саясатта болгон агаларыбыз дагы тагыраак айтылат, бирок мындай сырттан караган эксперт катары биздин коомчулугубузда бир саясий команда деген канчалык айтылган менен бул сөздө гана да. Бир команда деген кандай болот? Бир идеянын аркасында топтолот, анын ошонун аркасы менен бир системасы түзүлөт, ошол системанын аркасында ишенип мындай орток бир профилдин немели адамдары да. Андай командасы болгон эмне? Бизде бир гана бийликтин командасы бар. Бийлик болгондо гана ошого команда боло калынат. Андан сырткары кеткендердин командасы уга элекпиз. Команда болсо кеткендики да болуш керек эле. Эми бир жагынан алып карасак азыркы процесстер аябай бир жагынан пайдалуу, керектүү процесстер да. Себеби биз такшалып дагы өнүгүп коомдук баягы аң сезим баягы өнүгүүчү үчүн жакшы нерселер болуп атат. Азыр карап көрсөк президенттик парламенттик система деп коелу, агаларыбыз айткандай президенттин куруу колунда баардык нерсе боюнча чоң мүмкүнчүлүк азырчы. Мындай билбейм, биздин Кыргызстан жаңы тарыхында башка бийликке келгендерде ушундай мүмкүнчүлүк болду беле 2005 беричи. Ошол эле Бакиев биринчи президент болгондо 1-2 жыл аябай толкундуулор болуп турду. Атамбаев келгенде деле 1-2 жыл толук укукту колго ала албагандыгын айтат. Азыр эми оппозиция колдоп атат, регионалдык лидерлер колдоп атат, коомчулуктун пикири толугу менен президентибиздин жана азыркы бийликтин аркасында
ММК колдоп атат, бардык
бүт ММК колдоп атат. Мындайча айтканда шылтоо жок. Азыр толук мүмкүн системдүү түрдө бир оң жака бурулуп кеткенгечи реформа жасаганга аябай. Анан реформа дагы мындай асмандан түшө турган нерсе эмес. Дүйнөдө реформаны кандай жасала тургандары деле өрнөктөр толтура болуп калды. Даже кечээ эле миллиондоп бири бирин кырып аткан Руанда азыр Африканын Сингапуру деп аталып реформаларды кылып атат. Өнүгүүгө аябай тез кадам таштады. Мына жакынкы эле ошол эле таможня союзунда болгон Арменияда мындай бирдиктүү бир багытка бара алды. А Кыргызстанда аябай уникалдуу момент болуп турат. Ушул учурда эгер чындап реформага жакшы ырааттуу бир кадам таштаганга бир багыт ала алсак, ошондо тарых келип туруп азыркы президентибизди жана анын ошол командасы делген ушул учурда жасаган адамдарды командасы деп айтып ага алкыш, ага аркасынан таазим болуп тиме алган.
Мурдагы президентке дагы баа берилет.
Баа берилет. Ошон үчүн азыр чоң гана мүмкүнчүлүк, гана берилген аванс, бир тарыхтын берген авансы болуп атат.
Азаттык радиосунда эксперттер талдайт деп аталган талкууну уктуңуз. Берүүнү Бактасанов алып барды. Талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, мурдагы элчи публицист Кубан Мамбеталиев, Серап иликтөө институтунун директору Искендер Ормон уулу жана Социал-демократиялык партиянын мүчөсү, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Эрнис Докенов катышты.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Каректей Евразиянын жаңы санын бүгүн ЛТРден кечки чыгарылышында кечки саат 9:00 көрүңүз. Ушуну менен 15-майдагы таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Одон жаңырган кабар баяндар менен Азаттык Чекит Орг сайтында кеңири таанышсаңыз болот. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Бизди уккандарга ыраазычылык.